Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlık Radyosunun işdən sonra proqramı əvvəlcədən elan etdiyimiz kimi bələdiyyə seçkilərinin müzakirəsi ilə keçməyəcək. Bələdiyyə seçkilərinin müzakirəsi bir qədər sonra baş tutacaq efirimizdə, yarım saat sonra təqribən. Bugün fərqli bir mövzuya toxunası olduq və buna səbəb Naxçıvandan gəlmiş bir Azərbaycan vətəndaşıdır, onun bizə dedikləridir. Bu vətəndaşın başına gələnləri, bu ailənin başına gələnləri Azadlıq Radyosunun dinləyiciləri artıq bir dəfə eşidiblər Azadlıq Radyosundan. Bu avqust ayının sonunda Turac Zeynalov adlı bir Naxçıvan sakininin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında döyülərək öldürülməsi ilə bağlı iddia və bununla bağlı müzakirələrdir. Azadlıq Radyosunun müxbiri də Naxçıvanda olmuşdu məsələ ilə bağlı. Naxçıvanda olan hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova da məsələ ilə bağlı məlumat yaymışdı və bu ailənin şikayətini Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Amma bundan sonra Azadlıq Radyosunun canlı yayımında Turac Zeynalovun qardaşı kimi özünü təqdim edən şəxs bu deyilənlərin hamısının yalan olduğunu bildirmişdi Azadlıq Radyosunun canlı yayımında. Və xatırladırıq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Turac Zeynalovun casusluqda günahlandıraraq həbs etdiyini iddia edir və Turac Zeynalovun ailəsi bu iddialara qarşı çıxır. Övladlarının, həyat yoldaşının, xanımı isə həyat yoldaşının casus olmadığını və nahaq öldürüldüyünü və nahaq olaraq öldürüldüyünü qeyd edirlər. Biz əlbəttə ki, bu vaxt ərzində hüquqşünasın da rəyini eşitməyə çalışacaq ki, hətta verilən ittiham doğrudursa belə bu insanın, bu ailənin başına gətirilənlər nə dərəcədə qanunla üst-üstə düşür və hansı şəkildə cəzalandırılmalıdır. Bunu bugün eşitməyə çalışacaq, amma məsələnin bir mübahisəli görünən tərəfi var. Bu da sizin ailədən olduğu iddia edilən Azadlıq Radyosunun efirində səsləndirilən qardaşımızı heç kim öldürməyib iddiası ilə bağlıdır. Və mən xahiş edirəm Şiruyə Zeynalov, Turac Zeynalovun atası, elə sizdən təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bu məlumatları bizə çatdırdığınız üçün. Xahiş edirəm ki, bir daha bizim dinləyicilərə söyləyəsiniz ki, nə baş verib avqust ayının sonunda və sizin ailənin başına nə gəlib həmin dövrdə?
Avqustun 24-də axşam çağı mənim oğlumu çağırdılar. Ora, 25-də də gəlin ilə məni çağırdılar. Zədə də o idarə nadaşıdır.
Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinə. Orada oğlumla mən görüşdüm. Oğluma dedim ki, günahım var al boyuna. Dedi, ata, mənim günahım yoxdur. Mən Pərvizə dedim, bunu niyə döymüsən? Dedi ki...
Döyüldüyünə hardan bildiniz?
Yer yanmırdı, başı da yaraydı.
Yəni, üzünü gördünüz?
Bəli, üzünü gördük, öpüşdük, elədik. Dedim ki, günahım var, boyuna al. Dedi, ata, mən sənə hava da yalan demişəm, günahım olsun. 25-i biz gəldik kəndə, gəldilər bizi bastılar maşına, 3 dənə müstəntiq gəldilər, bizim evi yoxladılar. Evi yoxladılar, qayıtdılar bir də Naxçıvana. 28-də uşaq apardı ki, oğlum apardı ki, o qardaşın görsün, gördü ki, oğlan ölübdü, həmən orada. Təhlükəli Nazirliyində o damında ölübdü. O damında. Onun boynunda yaralar var, qıçında yaralar var. Video lentin çəkib gətirmişik. İndi sizdən xahiş edirik ki, mənim bizim ailənin əmin-amanlığını qoruyasız, bizi üstümüzdən o maddəni götürəsiz. Vətən xaini sözün maddəsini götürəsiz.
Gülnar xanım, Gülnar Zeynalova, Turac Zeynalovun həyat yoldaşıdır. Və Gülnar xanım, sizin məsələ ilə bağlı, yəni necə siz necə xatırlayırsınız o vəziyyəti, həyat yoldaşınızı hansı vəziyyətdə gördünüz və niyə hesab edirsiniz ki, qardaşınızı orada öldürüblər?
Mən orada bizi görüşə çağırmışdılar, biz getmişdik. Orada mən gördüm ki, bu yeriyə bilmir. Dedim, bu niyə yeriyə bilmir? Dedilər, ayağı arğır. Dedim, onun ayağı arğımırdı. Dedilər ki, bir-iki şillə vurmuşuq ki, ağırlansın. Mən də orada Pərviz Hüseynov var. Ona dedim ki, bəs bunu niyə vurmusunuz? Dedi ki, bunu vurun, bacı deyirsən, öz uşağı tərbiyələndirmək üçün döymürsən. Biz ona görə vurmuşuq. Bir-iki deyir, o tərbiyə şilləsdir. Ağırlanmaq üçün döymüşük onu. Biz onu mən gördüm ki, yer yamırdı, buralarında şişlər var idi, başında şiş var idi, züşmüşdü.
Şirəyə mən, siz dediniz ki, bir video gətirmişsiniz. Yəqin ki, Azadlıq Radiosu bu videonun yəni efirə uyğun olan hissələrini sonra göstərəcəyik biz dinləyicilərimizə və web saytımızın izləyicilərinə yayacaq bunu. Amma ki, siz söyləyin ki, o videoda nələr var, nə görüntülər var, harada çəkilib o video?
Özünü çaymışıq, ölünü çaymışıq avda.
Harada?
Evimizdə.
Evinizdə çəkilmişsiniz?
Bəli. İstəsəz, əgər ekspert də göndərə bilərsiniz. Ölünü çıxatmağa. Ancaq buranın eksperti. Bizə Naxçıvan eksperti lazım deyil. İstəyirsiniz ölünü bizim bu çaydığımız lent sizin razı eləmirsə ekspert göndərin Bakıdan gəlsin, meydi çıxatsın işte həmin şey çaysın.
Nə görünür o videoda? Siz nəyə gördünüz?
Biz başını buradan iki qulyonka keçirtmişik, başına qan durmurdu, başını buradan. Boğazını buradan boğublar. Qışlarında yaralar vardı burada hamısında. O videonu çəkmişik də, orada açıq göstərmişik də videoda. İndi biz heç kimlə şahidimiz yoxdur. Bizim şahidimiz odur ki, bizim üstümüzdən o vətən xain sözü götürürsün. Çünki vətən xain olanda bütün kəndin hamısını ləkəlirlər.
Aha. Bu hadisədən sonra sizin sizi çəkmişdi Məlahət Nəsibova video yaymışdılar və bundan sonra bizim canlı yayımımız vaxtı bizə zəng elədilər. Doğrusu biz əmin deyildik ki, bu sizin ailənin üzvləridir. Amma zəng etmişdilər və özlərini Turac Zeynalovun qardaşı kimi təqdim edən adam, özünü belə təqdim edən adam dedi ki, Turac Zeynalovun cəsədi üzərində heç bir iz yoxdur və
yalandır. Yalandır. Onu heç bizim mənim qaynım da deyil, onu deyən başqa bir adamı tutublar, öyrədiblər ki, belə-belə denəyin. İndi sübutumuz var. Kim qardaşını hələ yalandan deyər ki, bunun heç bir... Mənim yoldaşım Xocalı faciəsindəki insanlar nətəridir, hələdir. Bütün venaları gömcə iğnələr vurublar, onun yaralarından iğnələr vurublar, kəllə sümüyü qırılıbdır. Kəllə başında belə yarıq var, onun beynini çıxardıblar, götürüblər, neyiniblər. Boğazından belə yarma izi var. Deyirik, bunun boğazını heç bir ələ mən eşitməmişəm ki, boğazdan yarma olar. Deyirlər, boğazında şişi var idi. Bizdə mən deyirik ki, boğazında onu heç vaxt şişi olmuyub. Onu asıblar, sonra kəsib tikiblər, iz itsin. Boğublar onu. Onun nə bilim, hər yerində göylər var, tok izləri var, toka qoşublar. Kürəyi... yanları, hər yeri, buraları göm-göy, belə-belə şişləri var.
Sizin Ülfət adlı qaynınız var mı?
Bəli, var.
Amma bu o olmayıb, deyirsiniz.
Yox, olmayıb. Aha. Olmayıb. Özü də buradadır, o heç vaxt danışmayıbdır.
Aydındır. Kimsə belə çıxır ki, sizin ailənin adından bu açıqlamanı zəng eləyib Azadlıq Radiosuna verib. Hər halda Azadlıq Radiosu olaraq biz bütün tərəflərin, amma yenə də biz qeyd etmişdik ki, bu adam özünü belə təqdim edir. Amma onun Turac Zeynalovun qardaşı olub-olmadığını dəqiq bilmirik. İndi Siz deyirsiniz ki, heç kimdən şikayətiniz yoxdur Şirəy müəllim. Bəs bu oğlunuzu sizə verəndə sizdə sual doğmadı mı ki, bu niyə belə haldadır və niyə öldürüblər oğlunuzu?
Biz bizim oğlumuzu verəndə bizim kətdən çox adam getmişdir oyunu. Bizi azdırdılar. Hətta mən müstəntiqə dedim ki, qanun vardı ki, atanın, yəni ki, bacının birinin icazəsi olmadan meydi yarmaq olmaz. Mən də oradaydım, qardaşı da oradaydı, bacısı da. Deyir ki, hələ bir şey yoxdur. Deyim bə, yoxdur televizor niyə deyil? Mən televizordan eşitmişəm ki, bu adamın bizim meydi yarılanda atadır da, saxladığım evlatdır da, bundan başqa şey yoxdur ki. Genə mən deyirəm, bizim heç kimlə şikayətimiz yoxdur, bizim üstümüzdən o maddəni götürsünlər. Vətən xaini bütün kəndin ləkəli, bizim evladımız instituta gedənməz, məktəbə gedənməz, bizim təhlükəsizliyimizi qorusun.
Qorusun. Bir də onu kim öldürüb xaiş eləyirəm cəzalar.
Bununla cəzasını alacaqlar da.
Onu öldürənlərdən mən şikayət eləyirəm. Əgər həqiqətən onun cəzası var idisa, tapardılar, dəqiq sübut eləyərdilər, iş kəsərdilər. Birinə kəsiblər 10 il, 10 il yatıb çıxacaqdı.
Var həmin iş üzrə artıq haqqında hökum kəsilən.
Bəli, birinə kəsiblər.
Sizin kənddəndir o da?
O da şəhər uşaq kəsib adamdır, hamısı sürücülərdir, burada ziyalı adam yoxdur.
Və həmin adam da aeroportda işləyirdi.
Bəli.
Sürücüdürlər də, şofirdirlər hamısı. Hələ içində ötürüblər, onlar da Allah bilir onlar.
O ötürənlərin də biri yenə bura bağlanıb ki, mən Vüqar Qəmbərov, o bizim qardaşı, Asif Qəmbərovun qardaşı ki, siz Turacdan soruşmuşsunuz, o da deyib, bəli, o xərçək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi, bunu bütün kənd bilir. Onun da hamısı yalandır.
Bu həmin adamın qardaşı olmuyor?
Onun qardaşı olub, amma o heç Turacı heç vaxt görməyib, həm də Turacda heç o xərçək xəstəliyi yox idi.
Aydındır. Və indi siz gəldiniz, bizim müxbirlərimiz də sizlə söhbət etdilər. Siz yəqin ki, bundan bağlı fikirlərinizi demişsiniz. Yəqin ki, hansısa dövlət orqanlarına da Bakıda şikayət etmişsiniz məsələ ilə bağlı.
Yox, getməmişik.
Getməmişik. Naxçıvanda getmişik, orada da baxmayıblar.
Amma ilk öncə, yəni... İlk günlərində, mən başa düşürəm ki, sizin həm də başınız qarışıq idi bu hüzürə və s. Amma ilk öncədən sizin bu şikayəti davam etdirməməyinizin səbəbi nə idi?
Bizim də səbəbi ondaydı ki, deyirdik ki, biz evlad itirmişik, bağışlayırıq dövlətimizə. Dövlətimizə gelirik. Ancaq bizi gətirib bu vətən xayini qoyanda da bizə güzəl şey yoxdur burada.
Kim deyir ki, sizə oğlunuz vətən xainidir?
Təhlükəsiz naziri.
Milli
təhlükəsiz naziri maddə yazıbdır. O kağızımız bizim nəyinə deyir?
Burada yazılıb ki...
Orada üstdəki maddəni siz yaxşı oxumuşsunuz. Orada yazıbdır ki, həmən şey qanılır. Aşağıda ölümün xətmə eləyib onu.
Pərviz Hüseynov adlı baş müstəntiqin imzası ilə verilmiş bir kağızdır. Və burada deyilir ki, 865 nömrəli cinayət işi 9 avqust 2011-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə başlanılmış və icraatına qəbul edilmişdir. Cinayət işinin istintaqı ilə əlaqədar olaraq Zeynalov Turac Şuriyə oğlu 24 avqust 2011-ci il tarixdə şübhəli şəxs qismində tutulmuş, 26 avqust 2011-ci il tarixdə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək ona 274-cü maddə ilə ittiham elan edilmiş. Həmin gün istintaq şöbəsinin vəsatəti və prokuror Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorunun təqdimatı əsasında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi tərəfindən barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Və artıq bundan da 2 gün sonra artıq sizin oğlunuz həyatda yox idi.
Yoxdur.
Heç biz bilmirik ki, o nə vaq ölübdür. Çünki bizim ölümümüz bumbuzuydu. Onu gətirdik yuyanda onun isti su dayan kimin qanı durmurdu.
Bizim o kağızı verdik aparıdan.
Və burada qeyd olunur ki, Zeynalov Turac Şuriyə oğlu öldüyündən Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin maddəsinə əsasən cinayət təqibi üzrə icraatın ona aid olan hissəsinə xitam verilib və cinayət işinin başlanılması rədd edilib. Bununla belə sizə yenə də deyirlər ki, bəli, oğlunuz və həyat yoldaşınız vətən xainidir.
Elə biz ona görə deyirik.
Siz qəbul eləyə bilmərsiniz sizin yoldaşınız vətənə xainidir.
İstəyirsiniz də.
Təbii ki, deyirsiniz qəbul eləyə bilmərsiniz.
Ekspert göndərin. Ekspert göndərin. Buradan, Naxçıvanla yox. Buradan ekspert göndərin. Meydi çıxasın, baxsın, təyin eləsin. İndiki... Dünya bambaşqadır, elmi dünyası dindir.
Hüquqşünas Aslan İsmayılovla əlaqə saxlamışıq ki, o bizə hüquqşünas olaraq rəy versin, nə dərəcədə qanunidir. Həm ailəyə edilən baskı Turac Zeynalovun ölümündən sonra, həm də elə ölümündən qabaq onun işinin istintaqının aparılmasında verilən, edilən xətalarla bağlı. Hər vaxtınız xeyir Aslan bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi? Aslan bəy, siz yəqin ki, bu işlə bağlı xəbərdarsınız, işin detalları ilə və Turac Zeynalovun ölümü barədə çox danışıldı ölkədə. Söhbət ondan gedir ki, Turac Zeynalovu dövlətə xəyanət iddiamı ilə cəlb ediblər şübhəli şəxs qismində, sonra təqsirləndirilən şəxs edib, yəni bu burada rəsmi açıqlamada belə deyilir. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Turac Zeynalov MTN-ə çağırılıb, gedib və bir daha qayıtmayıb. Ailəsi orada onu görəndə o döyülmüş vəziyyətdə olub və onun meydinin videosu da var hazırda Azadlıq Radiosunun sərəncamındadır və həmin videoda həmin cəsədin üzərindəki deməli zorakılıq izləri açıq aşkar görülür. Aslan bəy, hüquqşünas rəyinə ehtiyacımız var.
Xəncə xanım, birinci mən o valideynini, atasını, yoldaşını, bir də bacısını dinləmişəm. Onlar mənim yanımda olublar, o sənətlərə özüm də bilavasitə baxmışam. Bəli. İki məsələ var. Bir, Turacın əməlində cinayət tərkibi olub-olmaması, bir də onun ölüm faktı ilə bağlı. İş materiallarını bilmədiyimizdən onun 274-cü maddə ilə biz fikir yürüdə bilmərik. Alo?
Bəli, bəli.
Onun günahı var ya, günahı yoksa o bizim bugünkü müzakirə predmetimiz deyil. Hı
hı.
Müzakirə predmeti ve çok ciddi olan onun ölüm faktıdır. Ona göre ekspertiz rəy verir ki, güya ağciyər çatışmamazlığı problemiyle bu vəfat edib. Ama bu insanların danışığı, danışması, meydin üzerinde olan o zorakılık əlamətleri onu sübuta getirir ki, bu adam dövülerek öldürülübdü. Kimler bunu döv? Necə döv? Niye bu insanları kabul edip dinleyen ve ekspertizle keçiren yoktur? Ekspertizle rəyi yalan, saxta bir rəy cinayet içine dikiblər. Görünen odur ki, bu adam öldürülüb. Kimler tarafından? Suçu varsa da suçunu sübuta getirin derim məhkəmiyə. Məhkəmə buna ömrü həbs cəzası versin. Vətən xəyanının cəzası nə də onu versin. Amma insana öldürmək olmaz. Bu bir, ikinci, insanı əgər bu qədər döyürlərsə da demək ondan istədiyi ifadəni ala bilməyiblər. Və insan o cür işkəncələrə tab gətirirsə da demək onun əməlində suç olmuyor ki, o itiraf eləməyib. Suçu olan insan onu yəqin etiraf edirdi. Yenə deyirəm, bu ikinci dərəcəli. Suçu var ya yox, onu istintak orqanları, məhkəmələr müzakirə edənlər araşdırarlar. Amma bugünlərim Respublika prokuroru, o cümlədən baş prokuror, onlar mənə izah elədi ki, prokurorluqda onlar hissim qəbul etmir. Onları qəbul edib dinləməli, onlardan ərzə qəbul etməli və bunun əsasında yeni bir araşdırma başlamalıdır. Ən azı həmin adamın ölümü ilə bağlı bir cinayətçi qaldırılmalıdır.
Ve...
Ona görə ki, bugünlərim artıq indi o yaşlı kişi dedi, mənim ürəyim para-para oldu. O deyir ki, ona məcbur ediblər, ərzə yazırdı ki, mən oğlumun ölümünü bağışlayıram. Ata axı öz yanından yaza bilməz. Bir də bu aksakal kişinin çox böyük tanıdıkları var ki, o buraya gəldiyindən, şikayət etdiyindən onun geridə qalan oğlanlarına qarşı zorakılıq hərəkəti ola bilər.
Süreyya müəllim,
biz hansı dövrdə yaşayırıq? Biz hüquqi dövlət deyirik Azərbaycanda. Yəni bu baş prokuroru hara baxır? Deyən Naxçıvanda qayda qanun yoxdur. Bax burada. Ya bunu şeyləyən yoxdur. Ya bunu götürüb bir izah versinlər. Bu adam özü özünü öldürüb, atası anası bunu öldürüb. Bunu kimsə döyüb öldürübdür. Ya bir suçlu adam çıxsın ortaya. Bu günahkarı deyək, bunun cinayəti var. Amma bu əsas vermir ki, onu öldürməyə.
Aslan bəy dedi ki, Şüriyə bəy, siz belə bir sənəd imzalamışsınız. Sizi baş verib mi bu? Necə baş verdi?
Bizi apardılar, həmən o müstantiqlər ki, yoxdur, tərbizdir. Biz mənim İlqardır, bir də Seymurdur. Bizi bastılar, maşına apardılar prokurorluğa. Prokurorluqda alımıza ruçkanı verdilər, dedi belə yazına. Prokuror bizdən bir kəlmə soruşmadı ki, nə üçün gəlmişsiniz bura? Sizin cinayətiniz nədir? Qorxudan, əzabdan, balalarımdan, özümdən qorxudan dedim ki, dövlətə bağışlayıram. Bala da dədəsin, yetim balam qalıbdı, gəlin dul qalıbdı. Mən avara, onu bağışlamaq olar. Bastılar maşına, zorla bizə şeylədilər.
Bu Naxçıvan prokurorluğunda baş verib.
Bəli, Naxçıvan prokurorluğu. Heç bir soruşmadı ki, siz bura nəyə gəlmisiniz? Həmən o müstantiqlər durdu, ruçkanı verdi əlimizdə, dedi belə yazın, belə yazın, belə pozun. Naxçıvan prokuroru. Sonra da prokurora getdim, Respublika prokuroru Mavinin yanına.
Nə yazdınız orada, kağızda nə yazdınız?
Yazdım ki, mən oğlumun ölümünü dövlətə bağışlayıram.
Elə də yazdınız.
Ben ne eləyim be? Ölüm ayağıdır axı, balalarım əldən gedir axı.
Necə təhdid eləmişdilər mi sizə? Hədə qorxu gəlmişdilər.
Bax necə gəlməmişlər biz nə qədər? Bizi
Üzr istəyirəm Aslan bəy, Şüriyə bəydən eşidək bunu biraz sonra. Hı-hı, buyurun.
Naxçıvanda qayda qanun yoxdur. Biraz bizi onsuz da məhv eləyəcəklər. Məhv eləyəcək.
Necə hədə qorxu gəlmişdilər sizə?
Hədə qorxu gəldilər, bizim yasadan qoymadılar. Adamlar gəlsin. Bizim müxbir qoymadılar. 10 dənə müxbir gəldi, birini qoymadılar. Ki müxbir gəlsin, görsün. Mənim müxbirlərə ümumiyyətlə hörmətim var. Bunlar həmişə ölüm ayağındadır.
Sonra sizin övladlarınızın...
Bizim övladlarımızın təminatını qorusunlar.
İndi sizden... də təhlük edədilər mi?
Bəli, təhlük edədir. Sizdən xaric edirəm ki, məni öldürün. Onları qoruyun, qoymağa getsin. Mənə bəzəb bəzdir.
Hər halda...
4 gün çəkdi bunun ölümü, 4 gün. 4 gün çəkib bunu. 24-ü çağırılıb, 28-i ölümü çıxatmışıq orada.
Və Günlər xanım, hər halda siz də ailə üzvüsünüz və yəqin ki, sizin də söz haqqınız var. Sizə də ərizə yazdırdılar mı?
Bəli, yazdırdılar.
Nə ərizəsi yazdın, nə yazdınız həmin ərizədə, nə yazdırdılar sizə?
Bizə yazdırdılar ki, yazın ki, onun ölümü ilə bağlı heç bir şikayətim yoxdur. Dedilər, yaz ki, o xərçək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Mən də dedim, mən yazan varım da, heç vaxt mənə bağışlamaz mənə ilə yazsam. Dedilər ki, əşi yaz, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Yazın, yazın, durdular başımızın üstündə, yazın, yazın, məcbur elədilər, biz də, mən də yazdım.
İndi siz həyatınız üçün qorxursunuzmu?
Bəli, bəli. Qorxuruq. Biz mən hələ qorxuram ki, indi bir burdan çıxanda bizim başımıza nəsə bir iş gələ bilər.
Aydındır. Aslan bəy, belə hallarda hansı müdafiə mexanizmləri var bu ailənin?
Görün, nə deyirəm. Birinci, kütləvi informasiya vasitələrində səslənən hər bir cinayət xarakterli əməllər prokurorluq tərəfindən araşdırılmalıdır. Bunu siz birbaşa efirdə deyirsiniz və mən də biliyorum ki, baş prokurorluqda azadlıqda gedən verilişlərin xülasəsi olur. Bununla bağlı baş prokurorluq cinayətçi qaldırmalıdır. Və bu məsələ araşdırılmalıdır. Bir də, Hacı xanım, mənə bu işin belə çox şey tərəfi var. Bilirsiniz, bir mənəvi əzab tərəfi var. Hansı ata Allah düşmənə göstərməsin? Yazar ki, mən oğlumun ölümünü bağışlayıram öz xoşum. Ya onun bilmirəm, indi yanınızdadır həyat yoldaşı.
Bəli.
Bu cavan uşaqdır. Yanında da bir 3-4 yaşında uşaq mənim yanıma gəldilər.
Bəli.
Yani bunu necə, bu insana heç olmasa qanundan qorxmurlar, Allahdan qorxmurlar. Və bu belə qalmamalıdır. Hamı bilməlidir ki, cəzadan qaçmaq mümkün deyil. Günlərin vəzifədə olanlar anlamalıdırlar ki, sağlıq onların başına, qohum əqrabalarının başına belə bir işlər. Bunu eləmək olmaz. Suçu var. Sübut eləyin, hökmünü verin, ömrü qoy geçsin, cazasını çəksin. O kişi axsaqqal kişi, o mənim yanımda da ağlayıb, indi orada da ağladı. Yəni bunun indi qanlı yoludur ki, bu baş prokuror üçün hər şey qaldırır, bunu araşdırmalıdır. Onlar dediyinin də hamısı araşdırmalıdır. Bu bir ikinci də, mən 30 ilə yaxındır bu istintak işlərindən başım çıxır. O yalan danışanlar o cür deyək vəziyyətdə olmazlar. Mən onların dediyi hər şeyə inanıram. Bu ərizələrin də yazılmasına inanıram. Yəqin ki, deyəcəklər ki, yalan deyirlər, elə bir ərizə yazdırmayıblar. Bundan başqa, onlar yenə deyirəm, bilirsiniz, necə balanın ölümünü bağışlamaq olar? Bu nə deməkdir? Bu nə? İnsandır, toyuqdur.
Hər halda... Suallar gəlir dinləyicilərdən də. Dinləyicilərdən biri sual verir ki, aeroportda sürücü işləmiş bir adamın necə ola bilər ki, dövlət sirrinə çıxış olsun və dövlətə xəyanət eləmiş ola bilsin.
Xanca xanım.
Bəli.
Bunun hamısı ikinci dərəcəlidir. Yəni, günlərin biz o adam suçludur, suçsuzdur, fikrini yürüdə bilmərik. Sürücü də deyək, suçlu ola bilər. Orada süpürgəsi də suçlu ola bilər. Yəni, bu dövlətə xəyanət sir məlumatını hər kəs ala bilər. Amma bu, yenə deyirəm, ikinci dərəcəli. Birinci dərəcəli adama işkəncələr verib öldürüb, ölübdür. Bax, bunu araşdırılmalıdır. Ona görə suçu var, yox, o ikinci dərəcəli.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aslan müəllim rəylərinizə görə və bu məsələnin hüquqi tərəfini bizə açmaqda yardımcı olduğuna görə. Dinləyicilər yenə yazır, başı batmış Azərbaycanlı imzalı bir dinləyici yazır ki, Allah böyükdür dayı, səbir, səbir, səbir. Allahdan səbir diləyirik. Başqa bir dinləyici yazır ki, çox nahaq vətənə qurban vermişsiniz, gərək Əliyevlərə qurban verdiyinizi yazaydı. yaşayırız. Belə yazır dinləyici, o da onun fikridir. Arzu Məsimli yazır ki, hakimiyyətin məmurları ən əsası da MTN casusları Əliyev məktəbinin yetişdirmələridir. Belə yazır dinləyici. Ağa imzalı dinləyici yazır ki, Nəcəb Prezident aparatına müraciət etməyib şikayətçi, amma bilmirəm, etmisinizmi ölkə prezidentinə müraciət?
Prezidentinə şikayət etməmişik, ona görə ki, ora gedənmirik, ancaq həqiqəti bir də görürük. Umut sizdədir.
Hər halda təşəkkür edirik bir də gəldiyiniz üçün, çünki şikayətiniz cəsarət tələb edir. Hər halda bu şikayətdən sonra məsələni, ailənin məsələni ictimailəşdirmə cəhdindən sonra bu ailənin başına gələcək işlərin ictimai diqqət mərkəzində olacağı bəllidir və bundan sonra ailənizdə hər hansı bir problemlər olarsa bu barədə hökmən bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Çünki bu məlumatlar ailənizə olan baskıların davam edib etmədiyi barədə bizə məlumat verəcək və sizin iddialarınızın əlbəttə ki, əsasını təşkil edəcək. Təşəkkür edirik yenə də gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, az sonra biz yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib, mövzumuz bu olacaq. Qısa fasilədən sonra yenidən sizinləyik. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı da efirdə. Biz bələdiyyə seçkiləri haqqında danışacağıq növbəti dəqiqələrdə. Bu barədə əslində bu saatin əvvəlindən danışmalıydıq, amma təcili bir başqa mövzu çıxdı. Turac Zeynalov avqustun sonlarında Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilməyə çağırılmış və bir daha geri qayıtmamış və sonra ailəsinə üzərində zorakılıq izləri olan cəsədi təhvil verilmiş Turac Zeynalovun valideynləri idi efirimizdə və məsələ ilə bağlı fikirlərini hələ də bildirir dinləyicilər. Elşən Məmmədov yazır ki, bu nə sondur, nə də ilk, da bu mafiyanın axırına Allah çıxar. Zamiq Məmmədli yazır, dəhşətli hadisədə Azərbaycan hökuməti Naxçıvan rəhbərliyi xalqa qarşı cinayətlərə son qoyulmalıdır. Sıravi vətəndaşlara qarşı edilən ədalətsizliyə və cinayətlərə vicdanlı insanlar biganə qalmasın gərək, yetər. Belə yazır Zamiq Məmmədli. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, niyə dözürsünüz ay millət buna? Mən o zavallı ailəyə elə Azadlıq Radiosu Aslan müəllim tərəfindən yardım edilsin, üçüncü övlətə ekstradisiya etsinlər. Biz Azadlıq Radiosu məlumatları ancaq ictimailəşdirə bilər. Müəllim imzalı dinləyici yazır ki, bu hökumətin dövründə keçirilən seçkilər sadəcə bu xalqa qarşı ən böyük təhqirdir. Bu da yəqin bələdiyyə seçkiləri mövzusuna aid olan şərtdir. Bu mövzuya keçid alırıq və ekspertlər studiyamızdadır. Seçki üzrə ekspertlər Hafiz Həsənov və Mirəli Hüseynov dəvət etmişik. Bugün 30 noyabrda Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Haqqında ən az danışılan seçkilərdən biridir. Bu bələdiyyə seçkiləri zamanı, ötən bələdiyyə seçkiləri zamanı nəticələri ləğv edilmiş və hətta və boş qalan bələdiyyələrin
yeni yaradılan bələdiyyələrin
üzvlərini seçirdilər. Söhbət neçə bələdiyyədən keçirdi, neçə rayonu əhatə edir bu proses və s. bu barədə Hafiz bəy siz məlumat verin.
Çox sağ olun Xədicə xanım, çox sağ olun ki, bu mövzunu diqqətdə saxlayıbsınız. Yəni baxmayaraq ki, bu təkrar seçkilərdir, əlavə seçkilərdir, yeni yaranmış bələdiyyələr üzrə seçkilərdir. Yəni bütün ölkə boyu keçirilməyən seçkilərdir. Ancaq bu seçkilərin bir önəmi var idi. Mən daha çox seçkilərin özündən başqa bir kənar bir rakursdan buna əhmiyyət verərdim. Yəni bu mövzunun aktuallığını. Əslində bu seçkilər bütün Azərbaycanı əhatə etməsə də, ayrı-ayrı bələdiyyələrə keçilsə də, yəni ümumilikdə 330 bələdiyyə üzrə 464 bələdiyyə üzrə əhatə etsə də, bütövlükdə hökumətin bir seçki testi idi. Ki bu aralıqda, yəni ötən parlament seçkilərindən sonrakı müddətdə və qarşıdan gələn prezident seçkiləri ərəfəsində hökumətin, Azərbaycan hakimiyyətinin ümumiyyətlə bu seçkiləyə strategiyası dəyişib, hökumət maraqlıdır mı ölkədə ümumiyyətlə azad ədalət seçkilərinin keçirilməsi? Yəni bu bir sınaq ola bilər. Bu bir sınaq testi kimi müəyyən ola bilər. Ötən seçkilərdən sonra ötən parlament seçkilərindən sonra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən xeyli qınağa səbəb olan bu seçkilər, ATƏT tərəfindən verilən 24 təkliflərlə bağlı məsələlər, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, seçki ekspertləri tərəfindən verilən təkliflər, siyasi partilər tərəfindən verilən ümumilikdə bax bu təkliflərin taleyi necə olacaq, hökumət gələcəkdə prosesləri necə görür, hökumətin seçki siyasətində dəyişiklik olacaq mı? Azərbaycanda belə deyək də, öləzməkdə olan seçki institutu nəhayət bir güc tapıb inkişaf edəcək mi? Bax, bu suallara cavab kimi də bu seçkilərin təhlil olmasının böyük əhəmiyyəti var idi və çox təəssüf ki, ilki müşahidələr göstərək ki, ümumilikdə bu tendensiyada hələ ki bir şey dəyişməyib. Yəni, ümumilikdə yəni bizdə olan məlumatlar, müşahidələr göstərir ki, pozuntular əvvəlki qaydada davam edir. Yəni, seçki komissiyalarının istər fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər, istər seçki prosesinin özünün keçirilməsi ilə bağlı məsələlər, süst gedən bir seçkilər, eyni pozuntular prosesi sonuna...
Yəqin ki, ictimai diqqətin aşağı bəli, olması pozuntulara daha da rəvac verir.
Bəli, təbii ki. Mən onu da deyim ki, bu diqqətin az olması, az və yaxud çox olması hakimiyyəti o qədər də çəkindirmirdi. Əvvəlki seçkilərdə də, ya diqqət olanda da istədiyini eləyirdi, olmayanda da istədiyini eləyirdi. Və nəticə itibarilə heç nə dəyişmir. Və təbii ki, siz özünüz də bilirsiniz ki, bu seçkilərdə, ümumiyyətlə, seçkilərin başlandığından indiki vaxta qədər ölkə miqyasında demirəm, ümumiyyətlə seçkilərin keçirilən ərazilərdə hətta seçki apavası hiss olunmur, seçki apavası təşviqat yoxdur, yarışma imkanları yoxdur, belə deyək də real namizədlər bu seçkilərdə müşahidə olunmur. O tərəfdən də ölkənin əsas müxalif siyasi qüvvələr bu seçkilərdə iştirak etmədiyindən yarış imkanları yoxdur, bərabər yarış imkanları hər şeyi qoruq bir tərəfə və təşviqat prosesi çox süst oldu. Ümumiyyətlə demək olar ki, təşviqat aparılmadı. Bu sadəcə bir mərhələ kimi boş-boşuna getdi. Və nəticədə bu da nəticə.
Mərkəzi seçki komissiyasının saat 5 üçün olan xəbərləri başqa şey deyir. Bir rəqəmlərə baxırıq, o qədər də az deyilmiş. Belə iddia olunur ki, seçicilərin sayı. Ən böyük fəallıq ənənəvi olaraq Naxçıvandadır. Bir sayılı Şərur Sədərək seçki dairəsində 31%-dən artıq gəlib. Şərur seçki dairəsində, 2 sayılı Şərur seçki dairəsində 34.5% gəlib seçici. Babək Kəngərli Naxçıvan seçki dairəsi 34.26%. Yəni 35.7%-yə qədər çıxır. Ən az seçicinin gəldiyi Ağdam kənddir. 14.7%.
Hətta o reallığı əks etdirmir. Yəni hətta ən aşağı rəqəm belə mövcud reallığı əks etdirmir.
Bu da yəni sizcə daha az gəlib seçicilər.
Yox, ümumi müşahidələr indi biz bu seçkilərdə daha çox bizim təşkilat seçki hüquq pozuntuları ilə bağlı tutaq məsələlərin araşdırılması, hüquqi yardımın göstərilməsi, artıq o zənglər başlayıb seçkilərdən sonra, yəqin ki, seçkilərdən sonra bizim o gərgin fəaliyyətimiz bu proseslərdən sonra başlayır. Proseslər, ümumi müşahidələr bunu göstərir ki, bu seçici fəallığı təxminən 6-7% olub. Real seçici fəallığı. Hətta 6-7%. Mən sizə deyim ki, ən aşağı seçici fəallığı Bakı şəhərində müşahidə olunub. Məsələn, bir sıra rayonlarda hansı ki, o təkrar seçkilər keçirilirdi. Tutaq ki, İmişlidə Mərzəli bələdiyyəsi, Sarxanlı bələdiyyəsi, Qızılkənd bələdiyyələri vardı ki, bunlara təkrar yeni seçkilər ki, bütün övlükdə bu bələdiyyə üzvlərinin seçilməsindən bağlı keçirdi. Sabirabadda bilirsiniz, o Şəhriyar bələdiyyəsi keçən dəfə bu bələdiyyələrlə bağlı çox ötən seçkilərdə Mərkəz Seçki Komitəsinin qabağında bir bunların piketi də oldu. Elə rayonun özündə də böyük bir hallar oldu. Naftalanda şəhərində bilirsiniz, Musa Musayevin vəzifədən getməsinə səbəb oldu bu seçkilər. Amma heç nə dəyişmədi. Yəni bu da var ki, tutaq ki, Naftalanda tutaq Musa Musayevin çıxarılması ona əslində belə götürüldü. Seçkilərə müdaxilə ilə bağlı bir məsələ idi. Bu da dəyişmədi. İndi nə dəyişdi? İndiki o yoxdur. İndiki başqaları yoxdur. İndiki müdaxilə eləyən.
Amma kimsə həbs olundu mu?
Əlbəttə ki, yox. Çox qəribə vəziyyətdir. Cinayət var, məsuliyyətə cəlb edilən yoxdur. Yəni cəzaya cəlb edilən adam yoxdur. Bu da yoxdur. Bu da olmayıb. Çox qəribədir ki, heç seçki komissiyası üzvlərindən məsuliyyətə cəlb edilənlər olmadı. Ayrı-ayrı bələdiyyələrdə tutaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının özünün ləğv etdiyi seçki məntəqələri üzrə heç seçki komissiyalarından məsuliyyətə cəlb edilən olmadı. Yəni bu süslük bu seçkilərdə də davam elədi. Bizim təxmini müşahidələrə görə 6-7%
demirəm. Hətta mən faktları daha da etmək istəyirəm.
Yəni bunlarla
bağlı. Buyurun, Mərəli.
Onu qeyd edəyim ki, bir təşkilat olaraq biz bu seçkilərdə 33 bələdiyyə üzrə seçkilər müşahidə edirik və bizim ilkin qənaətə görə, aldığımız məlumata görə, ümumilikdə seçki iştirakçılığı 4-5%-dən artıq olmayıbdır. Düzü, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məlumat bizim çox, çox maraqlıdır. Yəni, faktiki bu 4-5% özü belə deyək ki, o güclə təmin olub ki, həmin seçicilər müvafiq inzibati qurumlar tərəfindən, təhsil məsələfə tərəfindən seçkə cəlb olunublar. Yəni bu 4-5%-in özü belə könüllü gələn seçicilər deyil, yəni cəlb olunmuş seçicilərdir.
Yəni faktiki deyək ki,
bu seçkilərdə seçici iştirakçılığı sıfır vəziyyətində olubdur. Seçicilərin bu seçilərə qatılmaq həvəsi, marağı olmayıbdır. Bu da Havas bəy onu qeyd elədi, bir çox səbəbdən qaynaqlanır. Birinci ondan bağlıdır ki, ümumiyyətcə bu, bütün dünyada yerli xarakterli seçkilərdə maraq çox azdır. Və bu seçki, ümumiyyətcə əlavə təkrar seçki olduqda isə, hansı ki, təşviqat aparılmayıb da seçkilər bununla bağlı məlumatlar yetərincə deyil və Azərbaycan mühitində seçkiyə inamın itdiyi bir məqamda, əlbəttə ki, seçki iştirakçılarının danışmağın heç bir yeri yoxdur. Yəni, seçkilərin inamı ciddi surətdə sarsılıbdır. Və nəhayət, bir seçki rəqabəti yoxdur. Verilmiş namizədlərin özü belə bir çoxsu. Sadəcə alternativ xatirinə verilmiş, hətta könüllü sürətdə verilmiş namizədlər deyil. Sadəcə alternativli göstərmək üçün, rəqabət mühitini göstərmək üçün alternativ namizədə irəli sürülübdür və ona görə də onlar bir təşviqat aparmaqda, bir rəqabət aparmaqda maraqlı deyirlər və belə mühitdə, belə bir şəraitdə seçicilərin aktiv iştirakından əlbəttə ki, söhbət gedə bilməz. Yəni, real vəziyyət buna ibarətdir ki, Azərbaycanda artıq bugün seçki iştirakçılığı sıfır vəziyyətinə enibdir. Bu, MSK-nın məlumatı real vəziyyəti əks etdirməyən bir məlumatdır.
Xalid Qarayev yazır, yeri gəlmişkən dinləyicilərdən əgər bugün seçkilərə gedən varsa və yaxud seçkilərə cəlb olunanı varsa və yaxud gedib səs verəni, seçkini müşahidə edəni varsa və hal-hazırda bizimlə təəssüratını bölüşmək istəyəni varsa 050-744-10-17 nömrəli telefon xəttimizə SMS yazsın yaxud, yaxud efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yazsın 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsə bizim prodüserlə onu efirə də qoşa bilər. Xalid Qarav yazır, salamlayıram hamını. Bugün bizim də kəndimizdə seçki keçirilir. 80 saylı imişli Beyləqan seçki dairəsinin 3-4 saylı məntəqələrində. Xatırladım ki, 2009-cu ildə keçirilən seçkilərdə müxalifət qrupunun qələbəsini təsdiq edən karbonlaşdırılmış protokolların əlimizdə olmasına baxmayaraq, MSK əvvəlcə rəsmi saytında başqalarının adını yerləşdirdi, daha sonra məcbur olub seçkiləri ləğv etmək məcburiyyətində qaldı. İndi hakimiyyət ənənəsinə sadiq qalarsa, atılacaq addımlar nədən ibarət olmalıdır? Məsləhət istəyir.
Çox maraqlı fikirdir. Mən belə başa düşdüm. Biz ötən bələdiyyə seçkilərində də bu seçki yüklarının müdafiəsi ilə bağlı yəni yardımlar göstərirdik. Bu hal dinləyici tam göstərmədi konkret hansı bələdiyyənin söhbət gedir. Ancaq onun dedikləri əlamətlərdən belə çıxır ki, təxminən Sarxanlı bələdiyyəsi İmişli rayonunda, yaxud Şəfəq, Qızılkənd bələdiyyələri var idi. Bu, o karbonlaşdırılmış bu bələdiyyələrdən, Sarxanlı, Qızılkənd, Şəfəq bələdiyyələrindən hətta qanunu deməli, səs vermənin yekunlarına dair, dair məntəqə seçki komissiyasının protokolları ilə konkret olaraq nəzərdə tutulurdu ki, hansı adamlar keçsin. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında onlar bizim ofisə gəlmişdilər, biz onlara hüquqi yardım göstərirdik. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatları var idi ki, informasiya mərkəzi tərəfindən yerləşdirilirdi. Və bu rəsmi məlumatlarla orada yerləşdirilən çox az idi. Yəni, fərq böyük idi bunlar arasında. Ona görə də məhz əslində Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin dövrdə seçkilərin nəticələrini ləğv eləməməli idi. Etibarsız hesab o, deməli, bələdiyyəcə seçkilərin nəticələrini
yazır dinləyici.
Qızılkənd bələdiyyəsi. Mən dedim ki, yəni bu eyni proseslə Sarxanlı, deməli, Qızılkənd bu dairədə də olmuşdu. Deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyası onların haqqını bərpa etmək əvəzinə belə çıxır ki, o cinayət ya dairə seçki komissiyasında baş vermişdi, sonra real rəsmi protokollardakı nəticələrin sonra dairə seçki komissiyasında saxtalaşdırılması və yaxud Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında informasiyaların səhv qoyulması. Əslində bu bir cinayət seçkilərin nəticələrinə bağlı bir cinayət hadisəsi idi. Bunu araşdırmaq əvəzinə haqqı olanın haqqını tapdaladılar və onların o deməli bələdiyyələrin nəticələri etibarsız hesab elədilər. Yəni bir növ O həmin şəxslərin hüquqları ikinci dəfə pozuldu və indi ikinci dəfə bildiyim qədər həmin bələdiyyə keçmiş o namizədlərini vermiş həmin bələdiyyələrə şəxslər bir hissəsi yenə də yəni bu seçkilərdə də iştirak edir. Bizim aldığımız məlumatlara görə indi də təxminən o pozuntuların xarakteri eyni qaydada təkrar olunur.
Yəqin 80 saylı imişli Beyləqan seçki dairəsi barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticəsi budur ki, 26.2% gəlib. 26%-dən artıq gəlib seçicilər. Bu 2386 seçici gəlib.
Həmin dairəni nəzarətə götürmüşük, qeyd olunan dairəni və həmin dairə üzrə müxtəlif məntəqələrdə bizim müştərisi yerləşibdir. Məlumat dediyim kimi artıq reallığı əks etdirmir. Yəni bizdə olan məlumatı tamamilə əksinədir. Və çox təəssüf edici haldır ki, bax bu seçki iştirakçılığı faizlərin yuxarı göstərilməsini məhz o məntəqədə olan məntəqə seçki komissiyasının üzvləri təmin edirlər. Faktiki seçicilər məntəqəyə gəlmirlər və bu seçki iştirakçılığı, yəni qutuda olan bülletenlər birbaşa komissiya üzvləri tərəfindən qutuya atılan bülletenə hesabına təmin edilir. Və problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ən böyük problemimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi dəyişmədi. Və bütün dəyəki seçki pozuntuları, seçki problemi məhz bu problemə qaynaqlanır. Bax, havas bədə müəyyən şeylər qeyd elədi, müəyyən faktlar qeyd elədi, mən də qeyd edirəm. Əslində bir çox dəyək ki, o problemlər, o məsuliyyətsizlik, seçki saxtakarlığı və digər ki, qanunsuz hərəkətlər məhz komissiyanın tərkibi ilə bağlıdır. Böyük bizdə olan məlumatı göstərir ki, komissiyanın tərkibi yeknəsəkdir. Əsasən deyək ki, bir partinin maraqlarından çıxış gəlir və bir çox hallarda ki, komissiyada kimlər təmsil olunur? Bu məlum olmur ki, bu hansı qurumu təmsil olunur?
Ötən seçkilərdə bizə verilən şikayətlərdə bir çox komissiya üzvlərinin birbaşa qohumluq əlaqələri də aşkarlanmışdır.
Belə faktlar var, belə faktlar.
Tömürəli müəllimin fikrinə əlavə mən deyim ki, sadəcə komissiya üzvləri icraçılardır. Məsələn, həmin rəqəmləri də artıq o bizə daxil olan məlumatlardır. Məsələn, orada göstərilir ki, filan məntəqə üzrə bir-birə məlumat verməlisən, filan rəqəmi verməlisən, filan rəqəmi almalısan. Yəni, bax, bu bir növ o, elə bil ki, plan qoyulur ki, sən bunu elə bunu...
Komissiya qulağı asandı, yəni komissiya tabiəsi də deyil.
Nəyi
deyil? Deyil.
Başa düşürüm. Bunlar icraçılardır. Təbii ki, komissiya bu gün hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Təbii ki, bu komissiyalar o verilən belə deyək də tapşırıqlar əsasında həyata keçirilir. Yəni Mirəli müəllim dedi kimi müstəqil olmamaq, yəni hakimiyyətin nəzarəti altında olmaq və bir gülünc bir vəziyyət də yaranıb bu gün komissiyalarda. Yəni parlamentdə azlıq təşkil edən məntəqə seçki komissiyasının ki üzvləri var. Bu gün o partiyaların yerli təmsilçilərinin çoxu hansı ki o adla ki məntəqə seçki komissiyalarında təmsil olunur, onların üzvləri deyil. O adlarla tutaq ki hakimiyyətə, yerli hakimiyyətə yaxın olan adamlar ora salınıb. Yaxud hakim partiyanın təmsilçiləri ora salınıb. Yəni bu da var. Məsələ bu gün bizdə məlumatlar var deyə elə imişli 79-80 saylı imişli seçki dairələrində. Burada belə məlumatlar da gəlirdi ki, hətta bir sıra məntəqə seçki komissiyaları üzvü, komissiya üzvü olduqlarını bilmirlər. Yaxud komissiya tutaq ki 6 nəfərdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir. Onların tutaq ki ikisi olmuyor, üçü olmuyor. Niyə olmuyor? Elə komissiya üzvləri var ki, o olmayanlar. Heç bilmir ki, o komissiya üzvidir. Sadəcə onun adlarını yazıblar o partiyaların adından, onların iştirak eləmirlər. Yəni demək istəyirəm ki, bu komissiya məsələsində, məntəqə seçki komissiyası məsələsində mərkəz seçki komissiyası, hakimiyyət bir qədər də qabağa gedib. Yəni yeni-yeni bu tip nüanslar meydana çıxır. İndi yəqin ki, birazdan səslərin hesablanması mərhələsi başlayacaq və proseslərin sonrakı davamı o mərhələdə daha geniş olur. Çünki ötən bələdiyyə seçkilərində əsasən səs vermənin sonuna yaxın, yəni qutulara topa bülletenlərin atılması, seçkilərin nəticələrinin saxlanılması, səslərin sayılmasındakı saxtakarlıq və dairə seçki komissiyasında yenidən nəticələrin dəyişdirilməsi. Bax bu tip proseslər gedirdi. Yəni proseslər hələ dayanmayıb.
Seçkilər informasiya mərkəzinin direktoru Ramil Hüseynov deyib ki, qaynar xəttə hər hansı şikayət daxil olmayıb, daxil olan zənglərdə seçicilər seçki məntəqəsinin yerinin və adının siyahıda olub-olmamasını dəqiqləşdirirlər. Pozuntularla bağlı hər hansı bir şikayət olmayıb onlara, belə məlumat verirlər.
Məntəqi gedən az olub ki, belə çaşan da çox az olub.
Hər halda.
Və yaxud da ki, həmin mərkəz barəsində məlumat olmayıb ki, hara şikayət edilmək lazımdır.
Ülker imzalı dinləyici yazır ki, bugün seçkiyə görə bir neçə məktəbdə dərs olmayıb. Uşaqları evə buraxıblar. Bu lüzumsuz seçkiyə görə dərslərin ləğvi çox pis aldı. Seçki prosesi təhsil prosesinə birbaşa mane olur. Müəllimlər dərs keçməyə əvəzinə seçki saxtalaşdırmaqla məşğuldular. Seçki məntəqələrinin məktəblərdən çıxarılması və müəllimlərin də bu prosesdən uzaqlaşdırılması ideyasına necə baxırsınız? Misir Mərdanov deyir ki, təhsil siyasətdən ayrıdır. Necə ayrıdır ki, məktəb siyasətin mətbəxinə çevrilib. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, özünü xəbər kanalı adlandıran ASTV 2-də keçirilən Toylar kralı bu seçkidən daha geniş təbliğ olunur. Vay bu ölkənin halına azad fanat imzalı dinləyici. Yarım dəqiqə vaxtınız var. Məktəb və seçki məsələsi ilə bağlı.
Əvvəl qanunun tələbinə görə seçki günü seçki keçirilən ərazidə iş günü olmur. Ona görə məktəbə dayandırılması sanırım qanuna uyğun haldır. Amma ümumilikdə seçki günü məktəbdə keçirilməsi. Mən o xanıma tamamilə razıyam ki, seçki məntəqəsi məntəqələrdə məktəbdən çıxarılması çox labiddir. Ona görə ki, bir çoxlarda məhz seçki pozuntusu şərait yaradan o məntəqələrin məktəbdə yerləşməsidir. Bir çox müəllimlər məktəb direktoru Maarif müdiri tərəfindən birbaşa dəki seçki saatına cəlb olunur və müəllim direktoru iştirakçı olurlar. O baxımdan mən o mövqeyi bölüşürəm ki, nə qədər dək ki tez məktəblərdən çıxarılsa, o qədər olsa ki, dək seçki prosesində müəllimin cəlb olunması asanlaşa bilər.
Mən də hesab edirəm ki, 100% dinləyici haqlıdır. O cinayət yerini də və cinayət yerlərini dəyişmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Bu seçki ekspertləri idi. Bu gün Azərbaycanda bələdiyyələrə əlavə və təkrar seçkilər keçirilmişdi və biz müxtəlif rəyləri verdik.